Radio Okapi.
Bonne femme, on a bientôt quelqu'un qu'on se moussière.
Okapi.
Kwa matondo mingi, matondo mingi pena disika mtura mtura beke na kukinga kuzabenki ya tatubama na basa unabena ndinga kikongo beme kato na kulanda ya oti kusu musi ya Afrika kena ntola kinzunzuzi ya kile kansa wanena nkukila yae beke na kuzaba yao ya kila kinzunzi ya bimbuka kena kata luya lusala kabubi yae ya fwanaka na mbanza kinchasa mingi nangana bantaka ya tata Rafael mpeka laka na yao mbuta obe minaku baka kandinga na binzunzi betatu bila kunuwa na ngolo na kata makesansi ya wana pili kimbuka musi ya bimpumbulu na nyamilima na kivu wa zulu ya kileka di kesa musi ya luyalu kena kumona na ve Adolfi Ngoi na nsangweme katona kusoli la Giselle Kaj betalanda inche mutina tatendo la beto samna benu ya kena kulanda beto kima kileka kamusi beke na wakuzaba yao kukatula tafiti ve makutu matundo dia kanabisika mtuna mtuna beme bakama samna kulanda banta unabe tunandinga kikungu na radio na bena ngemba katuka na kakye imo kongo na matonge na kumina kalamu ya kile kabeke landaka beto mingi na bwala kimfumu kinchasa matundo mingi batu mingi ya vwana peba mbuta MP mwananaka mingi bubiai na kindoja salamaka nangana bantaka tata Rafael au wanabwala kimfumu kinchasa ndinga ya kalaka ya MP tadilaka mingi masulu ya fuite fukisa ba na ntoto na bitu Kongo Kinshasa kuvutoka ya ngemba na ntoto na beto kuponama ya fuite kusimama mpe maboko kupesa na mfuma nti mbuta Joseph Kabila samna mbuto bimi naku batu ya kena kubuya kukutana na katina bau na katia ba na nti ya kile bayai ya kena kuzula kimavuanga kufuwa na ntangu nyoso na ntoto na beto Kongo Kinshasa Adolfi Ngoi ntumu na beto na mukembo vwanaka Jeff Ngoi mpinge kakwaka na kusula tia na nyoso nti ya beto lenda simba
ya vwandaka abinda bika ntangu bamfukani ya miki na luyalu kutaka nanganda mutopi na miyimbo ya kupesa lukumu na mfumu Joseph Kabila mwusi na bamfumu ya MP kele mpi mbuta luyalu na EPS mbuta makier mwangu mepesa ntendula ya kumonika na yandi na kisika ina
mwusi
na pesa mbutu na mbila ya miki na luyalu na luzaisu na yandi kena kubwela maboko na mfumu ya Kongo ina kena kubokila batuke salaka kipolitike na Kongo basa la disulusa munambazi ya Kongo sala diabu mina tabitu wawa na nganda mutupi na kutala mambu kena kumuta mubanza ya kikidimbwa neni mesungisa nkangwa kinchasa sika bazuke salaka kipolitike iyo na disulo lokola kena kulomba ya mfumu ya Kongo na manima waki lokola ya kumaka angala ya mbuta obeme kukuma na betu wawa ya ntete kele samu na kusikimisa kintuadi na betu na Joseph Kabila pidi na fe Betu kuza wa samu na kuzabisa ndeyi na kesa laka Joseph Kabila ki demokrasia nime kutisa na buwala nde mba maina nime nata ya ubana kinchasa meso mpangi folken koso musea Afrika na manima ya nkinzi bamfukani nyoso kitaka na karsema tunge samu na kubenda mwa kopo ya madidi
Adolfi Ngoi ntangu samu nangena kumina mate mpama vebe tamfona ntangu na ntangu na bansa uyei kaka nanzila yei ya fwana kuzabisa tibanzu wanka kabisa lambula matadi kisalu tambula kambote ve radio na benangemba monaka nyusu yei na kilumba bubi yei awanabula kimpumu kinchasa na ndinga betu pesaka na bisadi anka kambula matadi baza bisaka ti balombaka na mutu nyusu samu na kukwena kulanda kinzonzi yei ya salamaka biza bisaka yao na ngana bansaka tata Rafael Paul Matindu ngelo saka jisu na jambu yei
kisadi mbula matadi mwusi miza bisande mazono na mkukila mukanda mwusi kubasikaka samu na kulomba na bisadi na kukwenda na lukutakano ya ampe na suka ndambu ya bisadi kuisaka na kisadu kasi bau nyuso mifutuka beto meba kansangu yai na inzo ya bisalu ya mbula matadi yai meza bana mingi na zina gulguta awa kilumbu kileboso kilumbu ya nkinzi bisadi nyuso kuendaka na lukutakano kaka kisadi yai memora ngitukande bisadi ya mbula matadi kilefe bantua politiki yandi keza bavesa mnanki bau meza bisa bau na kingolo ngolo na kukwenda na lukutakano ya politiki kisadi musi diaka kuisaka samu na kusosa mukanda samu na kukwenda kubaka mbongo na baki kasi mfumu na yandi kufandaka ve batu nyoso mekuenda na lukutakano ya politiki na bisadu ya nkaka ambula matadi bau kutulaka mikanda samu na kusonika mazina visadi kana zina nange keleve na kati ya mukanda yai ngefuite kupesa antendula baina kufandaka na kusosa mvutu na bisalu na bau bubu bau fuite vingila tiki zoe le pamba ve kintete kele kilumbu ya nkinzi
Paul Matindo matundumi. PNG Fondasi Makina Kizunga ya Kivanti ya Kibimbuka politiki ya Kinandonga MP Batambula Kabubiai na babalabala wala kimfumu Bukavu ya Fondaka Samu Kusemisa Masulu ya Fute Vukisa Bana Ntoto Lovita Kongo Kincha Sampe Kisalu ya Kusunika Mazina ya Batu Watafuwa Nantua Samu Kupona na Mbalayai mpena kutuba Ntualisi Anzo ya Bisalu ya MP Kuna na Kivuyanti mfuma Kizunga Muzola Tuba Mingi Salaka Kinzonzi na Ntuala Nkangu na Sika ya Major Vangu Mingi na Katie Essence na Kumina Ibanda na Kivuazulu mfuma Kizunga Melomba na Bimbuka Nyoso ya politiki ya Fwana Bayai ya Kenandonga ya Majorite tojaka bamba na politika Luyalu toyau Musi Nkangu wakena kuzingaka na teritora Beni bwela jaka na Lubiro ya kileka na kupesa makesa ya Nti Maboko ya kesabu na kumanisa Menga ya Nkangu ya kena kulanda na kutiamuna na Mbanza Beni Nyoso ya Mezabada Mingi na Kinzunza Mbuta Jile Palukusa la Kamazono ya Fwana Kamini na Masangisa Nzila ya VGS na Mbanza Bute Mujango Mama Koko, inki diaka kutuba na tangu ya, ya Maxel Papi Mokeba ngemezaba, ya kentubo na beto tangu nyosu na Mbanza Beni.
Yake na ntwala ya batu mingi pe bambuta ya majorite na opposition timbuta ya Nord Kivu Lombaka na Nkangu na kuvwana na manima ya FRDC samu na kunwanisa bamvondi ya Nkangu na territoire ina ya Beni Julien Paluku anisa bisaka bau te difunda mosi ya basoda mekufwa kubanda bisalu ya ya kunwanisa bamvondi ya ADF na ndambo ina na mambu ya ntodusu Julien Paluku Lombaka na Nkangu na kusiamisa masolo bokedisaka ntwadisi ya iti kabila samu na kukuiza salati inti kubwave na mavwanga mbuta ya Nord Kivu zabisaka peti ntwadisi kabila kena nginduve ya kunwanina kiti ya kimfumu na kulandakana nsiku ya ngudi kansi anikatusaka ve ngindu ya kusala kuponama ya nsiku ya ngudi samuti Nkangu kena kimpwanza anituba kana kabila anilenda to anilenda kunwanina kimfumu na kuponama kekuiza
jango mama koko kile kange vunda fioti mpama vebe tafona diaka kintwadi na ntuka bantamuye bitu bikala diaka fioti kuna na Kivuazulu mingi na teritori ya Ruchuru wapibi mpumbulu nwanisaka makesa nti jambo salamaka na nyambilima na nkokila masono na nima kunwa na ngolo FRDC kula kabankadi ya mpembayina pena nsangwa meka tuka na ndama bambute FRDC di kesa musi ya ulialo kena kumona na vebe mpumbulu mpembayibaka minduki ya nkaka Adolfine Ngoi sabla nsangwa ya Giselle Kaj
mpangi folken koso musera Afrika bonso ngeme katuka na kutuba yao mazono kilumba iya na ntangu tamu ya nkukila ba mai mai ya mbuta Charles kakule simbaka minduki na maboko kunaka sukusa ndonga luyalu ya mulungo ya mafunda tatu kama iya na kumi na mosi ba kilometre tatu na kukuma na nyamilima njita manisaka baola zole meza bisa kimvuka Nkangu ya Bwala makesa bao nde bimpumbulu bakusaka nde ndonga luyalu meka tuka na kisika ina na mbala mosi ba nataka minduki zole ya ngolo PKM na RPG7 pe basa laka tulatia na kani ya makesa. Bonso mastonsa meza bisa kimfuka ya Nkangu di kesa mosi ya luyalu mezimbana, mutu mosi ya Bwala nyamilima ya bambula makumi sambano ya kubutuka lualaka na disasi. Bantuadisi ya makesa meza bave matonsa ikwa na ndambu ya bambeni. Mpangiful kenkoso msia Afrika na suka bubi ya imuande mbama monikaka na ndambu ina ndonga luyalu mefutukila kisika na yandi Nkangu ina salaka tina Bwala nyamilima samu na kwenda lala na babwala kena mfinakani bame katuka kufutuka. Mpidia kabisa lunyonso mefutukila mutindu wa kifuandilaka manisaka na kutuba kimfuka ya Nkangu wa Bwala.
Adolfine Ngoi Pemba matondo mingi na bantangu nyoso yenge mekato na kupesa beti na Kizunga ya Ituri sabna kumanisa batu ii ya kena kutimunaka wolo na maboko baka kalufwa pesa mbano ankaka jaka lualaka na kubulumuna ya mabulu zole ya baka na kutimunaka matada ntalo na pangba kubanda ya kuzabana libulu ina wolo na ngona ii ya mvula beti kena yao ntoto mebulumunaka kuna kiteso ambala kumi ya mvimba na kulanda nsangwa mekato na ndambu wa bimbuka Nkangu wa kena ndambu na ya ntoto na beti wa kungo kincha sajango mama koko jakangebi za psaka yao sabu na nsangu ya Isaac Remo Yope ya kemusha bantumo na beti na bunya
bisumbula ina zole ya kilumbu ya mazono ya salamaka na manima ya mvula ya ngolo zingilaka na bantangu nsambwadi zanza ya timuna matadi ya ntalo samu na ndamu wa bambangi ntoto bulumukaka samu na mavuanga kibakamaka na kifulu ina ya kutimuna matadi na nzanza ya ntete batu zole kufuaka na nzanza ya zole batimuni zole kukufuaka na batu kumi vukaka kati ya batu vukaka sambanu banataka bau na lupitadu samu na société civile kubulumuka ntoto yai ya mebakama samu na mavwanga kena kubakama na nzanza kutimuna matadi antalo bisadi ya litake kuzaka baka mbongo bampaku kasi kubungisa kisa luvim ya kutimuna matadi antalo na nzanza ina
ya kile kake na rusadusu wa Teres Kankuntambwe na disungo la Levin Mbwingavubu ya beto jedone nyangasa wa nyangasa na lutolusu wa Bob Milandu ya kile kakonsumusia Afrika na ntola kinzunzuro mekatuwa na kupesa beba nsanguye ya beme katuka na kulanda betu metu la kifuvutia vwanakana mutilo mefwanakana kasi betu mebena nitu manakana betu wa Radio Kapi ya Radio Angemba ya undike na kulandakana na nzila ya manakana betu wa Bansaka
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.